badirudi prekaritatea kultur sortzailearen bizitzaren parte dela ezinbestean, berez dagokiola egoera ekonomiko zailean egotea, baina baso itxienetan ere bidea ireki daiteke. Borondatea behar da hori bai, eta politika egokiak. Ikertu bila naiz eta gaur, artistentzako oinarrizko errentari buruz, arituko gara, berriketan. Kulturaren itsasoan, Irlanda itsasargi. Irlandari begira paratu dira zenbait kulturgile, doinu atsegina baitu herrialde horretako kultur departamentuaren neurri batek. Hain zuzen, Irlandako gobernuak martxan du artistentzako oinarrizko errenta, naiz eta oraindik probatan ari diren. Azken hiru urteetan, hilean 1.300 euroko oinarrizko soldata ezarri die Dublingo gobernuak 2.000 artistari. Bada, zalantzarik ez dago entsegua ongi joan dela. Proba pilotu zena neurri iraunkor bilakatuko baitute orain. Bien bitartean, Euskal Herriko sortzaileak zein atakazailean diren agertu dute, Euskal Artisten bigarren mintegian. Lanarteak eta UEU kantolatu dute topaketa hori, eta beste behin ere agerian geratu da Euskal Kulturgileen egoera zein prekarioa den. Oian Iguaran bertsolariak mintegian esan zuen bezala, negua dator, jendeak goretexa dauka, eta gu mauka motzetan gaude. Gaurko atalean, begi bat Euskal Herrian izanen dugu, eta beste bat Irlandan. Gaur Berriako kultura sailera goaz, Inigo Astiz, kazetariaren gana. Kaixo, Inigo.
Kaixo, zer moduz?
Inigo, aurrekoan Euskal Artisten bigarren mintegia egin zuten Donostian, zu moderatzaile lanetan aritu zinen eta panorama latza aurkeztu zuten kulturgile guztiek, ez da?
Bai, nahiko paisaia utzia, bakizu sasitza azten da, ez, landu gabeko lurraldeetan, eta horixe da deskribatu zutena, utzikeria, utxezko paisaia bat. Besteak beste, kontuan hartu, aipatu ziren gauza guztien artean, lanarteak egin duen arte ikerketa soziologiko bat euskal sortzaileei buruz, zeinak hizkuntza aldagaia kontuan hartzen duen, orain arte, ez da ikerketarik egin euskal kulturgintzaz hizkuntz aldagaia kontuan hartzen duenik. Horrek zesan nahi du? Ba, ikerketan ez baldin bada hizkuntza aldagaia kontuan hartzen, imaginatu daiteke zer nolako politikak jartzen diren martxan hizkuntzari bazterretik ere begiratzen ez diotenak.
Beste lan batzuetan ez bezala, sorkuntzan gorabera handiagoak izaten dira eta hori kontuan hartu beharreko aldagaia da, ez da?
Bai, polita izan zen mintegi horretan, hizlari batek baino gehiago kaipatu zuen oso Ugazaba xelebrea dutela kultur sortzaileek, ba, Ugazaba hori batzuetan delako erakunde publiko bat, ordezkaritza zehatza daukana, beste batzuetan izan daiteke publikoa, pixka bat informeagoa izan daitekena, beste batzuetan ba, mugimendu herrikoiak deitzen direnetatik hor parte hartzen dutenak dira Ugazabak, eta karo, ba, zehaztu gabea izanik lanaren azpiegitura eta norden zer postutan dagoena, ba, horrek dena zailtzen duela eta komplikatzen duela, hori aipatu zen, beraz, Unai Iturriak adibidez esaten zuen, orain protesta bat egin behar baldin badugu, gu langileak bagara eta langiletzat hartu gaitzaten nahi badugu, gure Ugazabari zer nahi duguna adierazteko zer egin behar dugu. Liburu gehiago Durangoko azokan edo ja dauden liburu guneak erre, ez? Hau da, zeinen aurrean egin behar da greba. Eta karo, erantzuna ba, irria eta barrea izan ziren, ez dago bat ere argi.
Han aditu izan dugu Ipar Euskal Herrian indarrean dagoela ikuskizunetako intermitentearen erregimena, esaterako, legezko babes falta handiagoa dago hegoaldean?
Sistema ezberdinak daude. Adibidez, hori Ipar Euskal Herrian intermitentziaren sistemak hemen hegoaldetik askotan oso goraipatua eta amestua izan da, baina bakarrik aplikatzen da zuzeneko emanaldiak egiten dituzten artistentzat, adibidez. Eta aipatzen zuten hainbat sortzaiek, Ipar Euskal Herrian bizitakoek, ba, intermitentzia hori izan duten sortzaileen artean ere jubilazioak edo erretiroak oso oso baxuak direla. Beraz, bai, badirudi, ba, intermitentzia horrek ematen duena da aukera langabezia jasotzeko emanaldiak egiten ari ezaren sasoietan, eta hori biztan da Ego Euskal Herrian dagoen autonomo sistema baino askoz ere eskuzabalagoa da zuzeneko artentzako. Baina ez da inerreza hor sartzea eta hor bete behar diren baldintzak betetzea ere nahiko zaila da. Galduz gero gainera oso zaila da berriz eskuratzea, ba, bueno, dira ez dakite 40 emanaldi urtean eman behar dituzunak, bueno, badago baita ere, pentsa daitekeen bezala, frantsesezko kultur sorkuntzaren parametroetan pentsatuta. Hori delako legeak han ere, ba, batez ere kontuan hartzen duena. Horrek esan nahi duena da, ba, euskerazko sorkuntzarako, ba, segun ze esparrutan, ba, zailtasunak haundiagoak izan daitezkela.
Ba, hori aipatuta, beste herrialde batera jo nahiko nuke, bestelako realitateak ezagutzeko, Inigo, Irlandan proiektu piloto interesgarri bat egin dute, zer kontatu dezakezu horri buruz?
Irlandan epel egiten du, paradogikoa dirudi, baina alaxe da, han gobernuak 2022-tik 2025-era ezarri zuen probaldian neurri bat, eta neurri hori zen kultur sortzaileentzako oinarrizko soldata bat. Hau da, beraiek sortzaileak direla frogatuz gero, 2000 artistarentzako 1.300 euroko soldata hilean. Sortzen jarraitu ahal izan dezaten, eta gainera ez da hori eta beraz ezin duzu kobratu, baizik eta hori da oinarria, eta gero horren gainean sortzaileek, kulturgileek jarraitu dezakete lanean, eta azken finean ematen duena da aukera kultur sortzaileei aurrezteko. Eta aurrezteko, kasi badirudi banalitate bat pentsatzea, baina elkarrizketatu dituzten artisten artean adibidez, aipatzen da lehenengo aldiz oinarrizko soldata horri esker, zenbait kulturgilek pentsatu ahal izan dutela akaso familia bat izan dezaketela. Eta horrela planteatzerakoan ikusten da ez dela alako banalitatea, baizik eta bizi esperientzia oso bati eragiten dion neurri bat, ez?
Nork jaso du oinarrizko soldata hori? Nola egin dute aukeraketa?
9000 artistak eman zuten izena eta 2000 aukeratu zituzten, zoriz, bombo batean jarri zuten, 9000 izen horiek, ez hizkuntza aldagaia, ez jatorria kontuan hartu gabe, ateratzen ziren zenbakiak, gero, dirudienez, konponketa batzuk egin zituzten, ba, denak ez zitezen atera zori utxez, ba, literaturakoak, edo denak ez zitezen izan zinemagileak, eta denak ez zitezen izan egoaldekoak, eta, bueno, zuzenketa batzuk egin zituzten, baina zori utxez aukeratu zituzten artista horiek, eta 2000 artista horiek noski oso pozik, eta gobernua ere bai.
Kulturgilei ez ezik, Irlandako gizarteari ere on egiten diola ondorioztatu dute, zer ekarpen egin dio neurriak herrialdeari?
Kalkulatu dutenez, egin duten inbertsioaren alako ia erdia gehiago jaso du bueltan gizarteak. Bai, langabezia gutxiago kobratu duterako artistek, bai, sortu duten ba, mugimendu ekonomikoak ere kontuan hartuta, hau da, ez da bakarrik kultura hobetu dela, baizik eta kultura horrek ekonomiare hobetu dula. Eta hiru urteko probaldiaren ondoren, iraunkor bilakatuko dute neurria, otsailetik aurrera. Beraz, hasi gaitezke ja denok, pixka bat begiratzen hegaldiak eta Bilbo Dublin nola dauden, ze uste dut, brometan esaten dut, baina benetan, Europan erpinaren puntan jarri da Irlanda, neurri hau ezarritan. Berriketan, berriketan.
Aipatu duzu aurrezteko aukera, batzuk aurrak izateko aukera, eta bestela ere, ze neurri honek nola eragin die oinarrizko errenta jaso duten kultur sortzailei?
Ba, gehiago egin dutelan, 11 ordu gehiago eskin dizkiote sorkuntzari astean, dirudienez, sortzaile horiek oinarrizko soldata honi esker, hobeki egin dutelan, noski, esperimentatzeko aukera izan dute, oinarrizko soldata hori jasotu duen sortzaile batek esaten zuen lehenengo aldiz, hankas hartzeko aukera dutez. Eta pentsa, zer da sorkuntza hankas hartzeko aukera kontuan hartu gabe ez? Ez da horrela funtzionatzen duen esparru bat kulturgintzarena, eta beharrezkoa da esperimentaziorako, ikerketarako, ba, margen bat ez? Intermitentziak neurri batean kontuan hartzen duena, ba, honek are kontuanago hartzen du, ez? Hobetu da depresioan erortzeko aukera gutxiago dituzte artistek, hobeki jaten dute, esaten zuten batzuek, Eta baita ere, interesgarria da, elbarritasunak dituzten sortzaileen kasuan, honek ere, aukera ematen diela sortzeko, ez? Bestela, produkzioaren arabera eta irizpide erabat errentagarrietan oinarrituzkero, ba, jende baten sorkuntzak ez du ibilbide konbentzionalean sartzeko besteko emaria sortzen, ez? Eta aldiz, ba, oinarrizko soldata horrekin, adibidez, elbarritasuna duen artista batek, ikerketa horretan esaten zuen, ba, beste idazle batzuek urtean 5-6 liburu kaleratzen dituztela, berak ba, urtean liburu bakarra kaleratzeko aukera duela bere ezaugarriengatik eta hori ere asko dela, baina claro, ba, liburu bakarra kaleratuta berez merkatuak ez dizu ematen bizitzeko beste. Zer nahi zute, badela ere, zuzentzaile sozial moduko bat, ere bai, ematen du aukera, ba, bestelako desoreka batzuk, ba, pixkat konpentsatzeko edo.
Nola baiteko estipulazio bat egin duzuzuk Inigo eta Irlandako egoera Euskal Herrira ekartzen saiatu zara, beti ere kontuan izan da, gure herrian bizi dugun zatiketa administratiboak ez duela errazten alderaketa, zer ondorio atera duzu?
Bai, bueno, Irlandakoak ere administratiboki badu nahiko mami, ez? Ipar Irlanda Londresko administrazioaren pean dago eta Hego Irlanda ba Dublingo gobernuaren pean. Orduan, bueno, biztanleria zatitu dut pixka bat, Dublingo gobernuak kudeatzen duen lurraldean badaude 5.300.000 biztanle inguru eta 2.000 artistarentzako oinarrizko soldata atera dute. Ba, hor egin dut, bueno, Euskal Herriako 7 lurraldeetan 3.200.000 biztanle baldin badaude, horrek esan nahi du, antzerako neurri bat, antzerako baldintzetan jarriko balitze Euskal Herrian, ba, 1.207 artistak jaso ahalko luketela 1.300 euroko soldata hilabetean. Bueno, artista guztientzako nik uste dut hau fantasia bat dela, eta benetan erakusten du baita ere Irlandako gobernuak, bueno, bere nortasunean eta baita ere bere ekonomian ze garrantzia aitortzen dion kulturgintzari, ez? Pentsatu zazue, ba, musika zeltak ze merkatu duen, ez? Mundu osoan daude musikariak, pabak ditugu mundu osoan eta pabetan, ba, musikari zeltiarrak ibiltzen dira jotake eta hori da beraien marka, herrialdearen markaren parte handi bat, ez? Beraien musika, beraien irudia, beraien dantza eta hori oso kontuan hartu du gobernuak eta lehen lerroan jarri du neurri honekin adibidez.
Irlandako kultura ministroak esan du, neurri honek munduaren inbidia piztu duela, ala da, Irlandari begira ari dira beste herrialde batzuk.
Ba, ala diote haiek, noski haiek esaten dute inbidia pizten duela eta haiek ematen dute hori frogatzen duen datuak, ez? Bueno, niri pertsonalki inbidia piztu dit eta hau aipatu didan Euskal Herriko kultur sortzaile guztiei ere bai. Administrazioi ez dakit ikusi beharko litzateke, baina Irlandako gobernuak esan du, oraingoz, Kanadak, Australiak, Galesek, Hego Koreak, Norvegiak, Lituaniak, Estoniak, Europako batasuneko hainbat herrialdek, eta galdetu dietela, ea nola egin duten hau, eta ea, ba, bueno, informazio eske ikusteko, ba, ber, bideragarri izan daiteken, edo ez, edo behintzat, interesa erakutsi dutela. Baita ere, noski Irlandan bertan, oinarrizko soldata orokorraren alde dauden mugimenduek esan dute, ba, artistentzako bai, eta gainerako guztientzako ere bai. Oraingoz, Irlandako gobernuak esan du, tira, hasiko gara artistekin eta gero ikusiko dugu. Beraz, bueno, hor bi mugimendu batzen dira, ez? Kulturgintzaren babes zabalagoa sustatzen duen mugimenduarena, eta baita ere, bueno, oinarrizko soldata unibertsala proposatzen duen mugimendu orokorragoak ere, noski oso begionez ikusten du hau, ba, pentsatzen dutelako, baita ere ez dela bakarrik kulturgintzarako itxasarri bat, baizik eta akaso, ba, gizarte oso ora zabaldu daiteken neurri baten lehenengo martxa horren lehenengo nota, ez?
Ados, orduan esan duzu itxasargi moduko bat badela Irlandakoa eta Euskal Herriko administrazioek galdetu aldute zerbait honi buruz.
Akaso galdetuko zuten, baina Irlandiako gobernuak ez du horren berri eman. Espero dezagun egin dutela.
Bada, Inigo Astiz, mila esker, Irlandako ereduari buruzko xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!